Ahoj, zdravím všechny fanoušky basketbalu, tady podcast Pod košem a tenhle ten díl, který věnujeme aktuálnímu dění v NBA, protože Vítek Krejčí hraje, to nás samozřejmě všechny zajímá. No a samozřejmě vzhledem k tomu, že se blíží playoff, tak je taková ta fáze, kdy si říkáte, kdo na to má, co se ještě vlastně může stát, ať se nikdo nezraní, postoupí můj tým, nepostoupí. Tak jsme si řekli s Michalem Bernátem, když jsme včera komentovali neúspěšné snažení Nymburka ve čtvrtfinále FIBA Europe Cupu na palubovce Varese, že se o tom zkusíme chvilku popovídat i takhle teď v rámci našeho callu. Michale, zdravím tě, ahoj. Vidím tě teď častěji než jsou přítelkyni.
Ahoj Jirko, já z toho nebudu určitě nic vyvozovat, Kateřině věřit, ať nežádný.
Samozřejmě ví, že nemusí a hlavně, že basket mám samozřejmě rád. Ale tak hele, pojďme asi na to, co v posledních dnech samozřejmě čeří vody v basketbalových diskuzích, protože píše se o tom dost, Vítek Krejčí hraje. Využívá aktuální personální a zdravotní situace Atlanty Hawks k tomu, že ve čtyřech zápasech za sebou nastoupil, třikrát z toho byl v základní sestavě a dneska při prohře teda proti Portlandu zapsal 31 minut, 7 bodů, trefil 2 trojky, 2 rozkoky, 2 asistence, 1 steal a trojky měl vlastně 2-4. Čili nejlepší výkon sezony, nějakým způsobem teď minutáž a důvěra od trenéra a mě by vlastně zajímalo, co si z toho bereš ty, jak je fajn zase po nějaký době vidět český highlight, ať už je to teda blok Ziona Williamsona, ten byl samozřejmě brutální, ale i pak jako ta zadovka a taková ta jako jeho hezká hračička, co prostě z toho pro tebe vyplývá momentálně pro Vítka a jak vlastně podle tebe jako hustý, že to nezabalil. Potloukal se, vůbec jsme nevěděli kde, co má za plán, jestli jako bude někde ještě hrát dospělý basket a najednou prostě v Atlantě 30 minut a ahoj.
Je to pro mě vlastně super zpráva. Myslím si, že každý český fanoušek je rád, když vidí český minuty v NBA. Já pokud jde o tu jeho cestu a vlastně rozhodnutí, já jsem měl shodou okolností nedávno možnost mluvit s jedním člověkem z agentury od Filipa Paruna, který zastupovali Vítka Krejčího a shodli jsme se vlastně na tom, jak neuvěřitelně nás štvou některé komentáře lidí v Česku právě na tu cestu, kterou si Vítek zvolil, kdy se prostě objevilo spoustu rozumbradů, kteří říkali, jo, tak tam nehraje, nemá to smysl, co nejrychlejší návrat do Evropy, jak prostě tady hraje nějaký evropský soutěže. A to prostě lidi, kteří trochu sledují ten basket a dění kolem NBA, tak by asi věděli, že to prostě není vždycky ta optimální cesta, vůbec ne. Vítek samozřejmě pro ty hráče je důležitý, aby zůstali nějakým způsobem v tom kulturním okruhu toho amerického basketu, ať už je to v G League, nebo ať už je to prostě na lavičce. A časem většinou přijde nějaká šance, jakou teď dostává Vítek. Samozřejmě, řekněme si upřímně, je to hodně i nějakýma zraněníma. Trae Young, který by jinak asi hrál velkou porci minut, tak je prostě mimo. Místo toho hraje DeJounte Murray, takže se na tom křídle prostě uvolní, nebo na té pozici třeba tři, někdy i dva, u Vítka se prostě uvolní minuty. A mně se na tom líbí to, že Vítek očividně zná dobře svoji roli. Myslím si, že coaching staff Atlanty ho nabrýfovali velice dobře. Je to vidět i vlastně z toho shot chartu. Vítek vystřelil 4 trojky, to jsou prostě připravené střely. Proto on tam je, on tam není proto, aby nějak zásadně tvořil hru. Ono to ani moc nejde, když DeJounte Murray odehrál třeba v tomhle zápase, kdy dal mimochodem 40 bodů dneska, tak vlastně odehrál 43 minut, jo, z těch 48. Takže a to je samozřejmě hráč, který chce mít míč ve svých rukou. A v tu chvíli samozřejmě Vítek prostě musí dělat to, co se po něm chce, to znamená dobře bránit, působit jako ten connecting piece v útoku, prostě nepředržovat balón a když na něj vyjde volná střela, tak vsítit.
No, navíc mi vlastně přijde, že přesně jak jsi říkal, jak zná tu roli a hlavně mi přijde, že tím, čím si prošel, tak je absolutně 100% jako mentálně ready a připraven využít jakoukoliv situaci. A teď mluvím třeba o tom jednom schození na Clinta Capelu, který přišlo v tom předchozím zápase. Jako fakt jako krásně načasovaná přihrávka, ale hlavně i ten jeho první únik, ten drive, jo, je prostě vidět, že se toho opravdu nebojí. No, jako o té zadovce se nemusíme bavit, to prostě je jako nádherná situace. Ale i potom, co dostane blok od Zájno, že víceméně prostě jako ví, že ta situace, a teď v Atlantě, když ještě se zranil Sadiq Bey, tak je to něco podobného, nechci jako hledat paralely, ale když končil vlastně v Oklahomě, tak ty dohrávali, že tu jejich sezonu asi se 6 nebo 7 hráčima na rostru, tak samozřejmě tam tehdy jsme se bavili o tom, že ukazuje, že na to má, že tu roli může dostat. A vlastně hustý, že to je v Atlantě, která ho teda pustila do světa, ale kam se obloukem vrátil. A tohle mi přijde na tom, že se v tomhle tom asi cítí komfortně, protože prostě to prostředí přesně zná a jako je to takový, jako vstoupil po druhý do jedné řeky, ale dokáže se s ní docela dobře brodit.
Určitě i to, že si ho ten tým vzal zpátky, je asi dobrá věc pro Vítkovou psychiku, že vlastně jenom nemusel hledat nějakého dalšího zaměstnavatele, který se nad ním slituje a dá mu prostě šanci, ale že si ho vyloženě vytáhnul tým, který už ví, co umí. A já doufám, že se tam Vítek jak si usídlí v nějaký širší rotaci, nebude to mít teda určitě lehký. Samozřejmě cynik ve mně by klidně mohl říct, že to, že Vítek Krejčí hraje 31 minut, je taky znakem toho, že Atlanta trošičku tu sezónu už odepsala. Asi na tom taky něco bude samozřejmě, kdyby hráli někde prostě o postup do playoff nějaký, jako myslím, na vyšších příčkách, tak a Trae Young byl zpátky, tak samozřejmě možná by asi Vítek ty minuty nedostával, ale to je normální. On musí teďka ukázat, co v něm je, co dokáže tomu týmu nabídnout, jako třeba, nevím, druhý, třetí hráč z lavičky, a pokud se mu tohle to podaří, tak samozřejmě přijde garantovaná smlouva a pak už to jde víceméně samospádem.
No a to je právě to, o čem jsem si teďkom psal vlastně s naším nedávným hostem Žvanilem o basketu, protože on přesně rozjel tu hypotézu ve smyslu, ano, spousta lidí říkala, vrať se do Evropy, tady prostě budeš hrát. Ale budeš? Kde? Jako v Reálu? V Barceloně? Asi nejspíš ne. To znamená, jako jaký tým si tě vybere, do jakého systému vlastně přijdeš a co se týká těch peněz, pokud by fakt zabylo o garantovanou smlouvu, tak si určitě přijde jako na lepší peníze, než kdyby šel vzít nějakou roli v průměrném evropském, protože prostě do toho špičkového aktuální sezóně, kdyby prostě jako netrefil zrovna nabídku s poptávkou o nějakou vhodnou situaci, tak by asi úplně to nebyl jackpot, že jo?
Navíc připomeňme, že Vítek už má, což je samozřejmě pro něj pozitivní, a myslím, že to právě pokud v té dnešní sezóně upozorňovalo na to odraz crunch timeu, vlastně Vítek dosáhl té jakoby mety těch ofiko 3 sezón, to znamená, je tam v podstatě takový basketový důchod pro něj připravený od určitého věku, tak to je určitě příjemná věc, ale vlastně je to zajímavý příběh. My jsme spolu včera komentovali zápas, ve kterém za italské Varese nastoupil Nico Mannion,
No.
což taky prostě hráč, který se pohyboval nějakou dobu na té jakoby NBA periferii, včetně Golden State Warriors, a nakonec se rozhodl tedy odejít do Evropy, do Boloni, a teď je prostě v týmu, který je v italské lize 13. On je tam samozřejmě výrazným hráčem. Je otázka, jestli něco takového by se vlastně v vozovkách povedlo u Vítka, kdyby, já nevím, třeba by se vrátil do Zaragozy, kde by určitě patřil jako do základu a odehrál by velké minuty. Ale nevím, jestli je to něco, co by mu pomohlo blíž k tomu snu si jako stát stabilně hráčem NBA. Nemám pocit, že ani když jsme včera toho Nika Meniona viděli, tak samozřejmě na poměry italské ligy nebo Europa Cupu, je samozřejmě pořád nadprůměrný hráč, ale teda, že by byl, promiň mi ten výraz, jako kulervoucí na to, aby si po něm musel sáhnout nějaký jako tým v NBA, že ho potřebuje na svoji soupisku, to mi prostě nepřijde.
No nepřijde a hlavně jako asi pojďme teď společně zapátrat v paměti, kolik znáš případů, že to někdo zkoušel v NBA, chvilku tam pobyl, pak se šel jakože teda ještě obrnit a získat sebevědomí do Evropy a zase ho vzala a přivítala NBA jako s otevřenou náručí.
Ten asi nejznámější případ je Patrick Beverley, který se prostě v NBA neprosadil, skončil pak, já myslím, že hrál za Armani Milan, jestli si dobře vzpomínám. Myslím, že asi 2 nebo 3 sezóny prostě strávil v euroligových týmech a pak se stal samozřejmě možná pro někoho kontroverzním hráčem, pro mě taky, ale určitě se jako napevno usadil na soupiskách NBA, takže jako ta možnost tam samozřejmě je, ale je to prostě takhle se to nedělá obecně. Kdybychom si řekli jenom prostě nějaký chladný statistiky, které teď po ruce nemám, tak samozřejmě nejlepší cesta je co nejdýl vydržet v tom ekosystému týmu okolo NBA.
Hele, tak ale když se budeme bavit teda o tom, co jsi naznačil ohledně ambic Atlanty, jo, že Tynik v tobě by mohl říct, že to už trošku odepisujou. Je jasný, že ten zdravotní stav týmu není úplně ideální, aby si řekli, tak to pojďme ještě nějak polepit a uvidíme, co z toho bude. Ani Bogdanovič nebyl v tom dnešním zápase úplně stopro, byl podle mě napsaný, že je zraněný, hrál, ale 8 bodů prostě jako fakt to nebyl úplně Bogdanovič, který ho známe. Jsou momentálně 10. na východě, 29-36, 17 zápasů dokonce. Teď prohráli dvakrát za sebou, z posledních 10 to mají 5-5, mají 119 bodů na zápas, dostávají 121. I kdyby hodně nechtěli, tak jediný, kdo je ve výhledu, podle mě, tak je Brooklyn, který na ně ztrácí 3 zápasy, protože pak jako...
Který sám hraje naprosto
No,
otřesně.
a pak už je tam jenom rozklížený Toronto, který na ně teď ztrácí zápasů 6 a prohrál posledních 5. Jako to, podle mě, i když fakt nechceš, já jsem včera koukal na Survivora, jo, ještě po tom zápase dva se nemohl usnout. A tam byla prostě určitá postava Rachel z jiný i reality show Love Island. Omlouvám se, jestli nesledujete, ale když tak se to doučte. A ta chtěla vypadnout prostě. A ona házela takový hák v té vyřazovací soutěži tak, že i když nechtěla, tak se jí to občas zaseklo a prostě musela jako dál soutěžit. A mně přijde, že tohle může být Atlanta, jakože i kdyby fakt nechtěla, tak se tam vlastně jako nejspíš do toho předkola prostě jako dostane a pak uvidíme. Já budu jenom vlastně rád, když jako v těch pro mě jako českýho fanouška a novináře je teď zásadní těch 17 zápasů bedlivě sledovat, co tam Vítek udělá, jestli bude mít nějakou průlomovou game a jestli vlastně tím pak můžeme dál teoretizovat, jestli po něm někdo sáhne nebo jestli zůstane v rotaci Atlanty, protože to si budeme povídat, pořád je to ta situace, takže ji musí využít ve smyslu, když jiní hráči jsou zranění, aby přesvědčil, že tam může ten sedmý, osmý být on, že?
Máš pravdu, že Atlanta se teď nachází v takovém jako trochu basketbalovém pekle, protože když by to prostě ta sezóna základní část skončila teď, tak oni budou vlastně si hrát v tom play-in s Indianou, když ji porazí, budou muset hrát vlastně znova buď s Miami nebo s Chicagem a i kdyby se tam dostali, tak v podstatě výjdou na naprostou demolici proti Bostonu, jdou vlastně jako na porážku a já si jako nemyslím, že se najednou ve Start Farm Aríně, což je vlastně domácký stadion Atlanty, najednou zjeví Mikýř se symbolem imunity a předá jim to a oni prostě nějak jako přijdou do nějakého jako playoff runu, jo. Takže je to pro ně taková jako asi tranziční sezóna. No.
No, asi jo. Dobrý, ale jako jsem rád, že vlastně máme tohoto téma, o kterém si můžeme povídat a vzhledem k tomu, že s Vítkem se mi podařilo po loňské sezóně taky spojit, tak doufám, že něco takového předvedeme i třeba za pár týdnů a měsíců a on nám řekne, jak to všechno bylo. No, a tak máme samozřejmě, jak jsem říkal, ta fáze sezóny je taková jako trošku už to čekání na playoff, nic úplně zásadního se neděje, ale jsou tam témata, na které se dá podle mě sáhnout. A jestli jsem otevřel vždycky teď nějakou publikaci nebo web, který se zaobíral NBA, tak na mě skákal Luka Dončič a jeho série triple-double. Zároveň ale v té sérii triple-double nebyla moc velká série výher, která teď ale je, protože dneska vyhráli po čtvrtý v řadě. A Luka měl zase triple-double, i když už to nebylo se 30 body, už to nebylo tak rekordní a tak dále. Ale já se vlastně pořád říkám, že jak mám o určitých týmech fakt jasný názor v NBA, tak u Dallasu já pořád nevím, Michale. A já pořád jako samozřejmě absolutně žasnu tím, co ten člověk dokáže. Pořád si říkám, v dobrý zápas jim to jako dobře se dá, ale jako neubrání pořád nic. Ale ty 4 zápasy za sebou vyhráli a to byly přesně v opačném gardu, co se jim stalo loni v téhle fázi sezóny, kdy jim začala jako docházet pára. Tak teď jako 4-game streak není úplně špatný. Tak já nevím, no. Já furt nevím. Co ty?
Já z toho, co poslouchám, tak vlastně žádný tým úplně na západě si, že není to tak, že by si někdo úplně jako přál narazit na Dallas, protože já myslím, že ta hra, kterou týmy začnou předvádět v playoff, to znamená, je to obecně pomalejší, možná takový fyzičtější, začnou, myslím, víc vynikat hráči s vysokým basketbalovým IQ, tak to je samozřejmě jako naprosto parádní prostředí pro Luku Dončiče a já myslím, že z něj týmy skutečně mají do určitý míry strach, hlavně po tom, co před těma 2 lety v playoff provedl Phoenixu, tak si myslím, že od té doby nikdo úplně nechce se nechat zničit právě Dončičem a samozřejmě do toho má vedle sebe Kyrieho, který si myslím, že je taky hráč, který má za sebou historii toho, že v playoff jde ta jeho výkonnost spíš nahoru než dolů. Ten tým je samozřejmě dobře poskládaný, jsou tam některý mladí hráči, kterých prostě uvidíme, jak tu těžkou minutáž v playoff by zvládli. Typicky samozřejmě je to Derek Lively jako prostě rookie na pivotu, nebo jako PJ Washington taky vlastně v životě nehrál zápas playoff. Jsem na ně zvědavý, samozřejmě jejich ofenzivní potenciál je prostě výbušný a hodně bude se záležet na to, jak zvládnou obranu, protože body, myslím, na střílet zvládnou. Je trošku zajímavý, že oni zvládají vyhrávat spíš ty zápasy, kde Luka je takovej jako možná méně statistik, větší efektivita.
A tak
Je
to asi má být
otázka.
možná, no, jako prostě třeba.
Teoreticky samozřejmě jo, ale ono to samozřejmě potom vyžaduje od zbytku toho týmu, aby ty statistiky zaplnili oni, jo. Což
Jo.
je občas u Dallasu problém a já jsem se popravdě v některých fázích této sezóny fakt hodně bál, aby Dallas nespadl do módu Houston Rockets s Jamesem Hardenem, kdy to bylo prostě tak heliocentrický, že už se na to popravdě ani nedalo moc dívat, což u Luky úplně ještě není, si myslím, ten problém a je důležitý, aby ta hydra v Dallasu byla fakt dvouhlava a aby to nebyl jenom Tyrannosaurus prostě s obrovskou tlamou Dončiče a potom jako miniaturníma ručkama ostatních hráčů.
Irvinga a Livelyho třeba. Ven.
Třeba.
Ale teď jsou vlastně osmí na Phoenix, mají 38 výher, o zápas víc a o průhru víc. Samozřejmě ten západ je našlapaný. A vlastně s tím finishem té základní části se teď vždycky vyrojej. Díval jsem se na Ringru a tak jako různě na atletiku. Takový ty spekulace o tom, kdo na tom západě vlastně na to má. Protože samozřejmě terč na zádech mají Nuggets, který ale se rozehrává jako úplně fantasticky, teď jsou se první, vyhrál 4 zápasy za sebou. Líbí se mi, jak dokážou k těm lidem, který známe a který glorifikujeme, dodat prostě jako třeba Peytona Watsona, který začíná mít velice dobrou sezónu a vlastně mi přijde, že před playoff se dostávají do správné provozní teploty. Ale do toho tady máme další adepty na to, že se říká, mají na to už, uzráli a poslední článek, který jsem četl, se týkal Pelicans a Ziona Williamsona. Ve smyslu toho, že samozřejmě jdou jako tím západem nahoru, dneska sice prohráli s Clevelandem, ale předtím měli jako dobrou šňůru, jsou pátý. A vlastně jenom když se podíváš do toho rozložení těch statistik, tak z toho není jako one man show, jako bychom čekali, že samozřejmě Zion na sebe bral i jako bulvární titulky a jako ty kilogramy a zranění a tak dále a tak dále. A teď mám pocit, že konečně tak nějak jako produkuje to, co mu asi bylo predikováno. A když se podíváš na ten tým ještě Murphy, Ingram, Valančiūnas s doskokama neuvěřitelnýma, Williamson k tomu ještě McCollum teda vlastně, tak mně to vlastně jako přijde, že ten bídný tým, který tak nějak jako vypadal, že tam nikdo vůbec nechce, se opravdu jako vytvořil do docela zajímavého tělesa.
New Orleans je neskutečně zvláštní tým. Já si pořád nevím, jestli když bych fandil nějakému týmu na západě, já pořád nevím, jestli bych je vlastně chtěl nebo nechtěl potkat v playoff. Jestli je výhra, že je dostaneš, nebo jestli vlastně si zaděláváš na problém. Mně se vlastně jako skladba obecně toho rostru hrozně líbí. Jsou tam pak ještě hráči jako Herb Jones nebo Jose Alvarado, prostě defenzivní psy, který jako lítají a drátujou hlavně rozehrávače. Ale já myslím, že je strašně vidět, že prostě ten tým toho New Orleans byl dobře postavený a akorát čekali na toho alfa psa.
No.
Alfa pes musel trochu zhubnout, přestat oplodňovat striptérky a začít se zase soustředit jako na basketbal. To se stalo, vypadá to tak. Zion Williamson je back. Vypadá to, že snad je i jako v kondici, která odpovídá superhvězdě v NBA. Občas je fakt strašidelný, protože to nejde úplně zastavit. Když se rozjede do koše, mimochodem, takový ten hrozně nepříjemný pád Alperena Sengunna, kde už to jako fakt vlastně odjížděl na vozíčku potom, tak to bylo právě, když se ve vzduchu střetnul se Zionem Williamsonem. A to má na něj samozřejmě Sengun nějaký ty centimetry navíc, ale ta kinetická síla Ziona je jako něco, na co by se měl dávat asi zbroják. A já opravdu nevím. Jirko, já
No,
nevím. Pelikáni jsou pro mě jako záhada. Mně přijde, že občas dokážou hrát s takovým jako nezájmem, jo, v podstatě,
To je absolutní
že...
pravda, ale možná, když se podíváš na lidi jako je McCollum a Ingram, tak ty to mají vepsaný ve tváři, že je to občas prostě fakt nezajímá.
Ale je to možná trošičku jako nešťast, když jsem se tady bavil o tom, že se nám líbí ta skladba toho týmu, tak na druhou stranu je pravda, že tam prostě chybí možná jako lídr. Jo, a nemusí to být nutně lídr typu 30 bodů, 10 asistencí, 15 skoků, jako Zion třeba, ale lídr ve smyslu Draymonda Greena. Někdo, kdo ty kluky prostě seřve, někdo, kdo dokáže být takovým tím srdcem toho týmu na hřišti. A prostě McCollum, Ingram i Zion, nebo i ten Valanciunas, jsou takový spíš jako klidnější typy, bych řekl, který si hodně hrajou tu hru jako ve své hlavě. A někdo takový je do týmu, který by měl organicky dobře šlapat potřeba.
To určitě jo, a hlavně do playoff. Na druhou stranu si říkám, jestli do té pozice opravdu jako nedozrává ten zájem, pak když ho uvidíme jako opravdu delší pasáž a do konce sezóny někdy zdravýho. Protože to, co jsem teď v posledním přenose právě proti Atlantě, jak o něm jako vyprávěli komentátoři, tak jako když vezmeš ten jeho styl hry s tím jeho somatotypem neskutečným a to, jak hraje zvenku, jak je prostě na míči a co vlastně jako pokud je rozběhlej, tak postav se mu jako zastav, to jako v podstatě není možný fyzicky, tak jestli bude v tomhletom komfortní a pak se nezraní, tak je to ten Zion, kterýho jsem sledoval a žasl jsem z jeho highlightu na Duke'u a fakt jsem byl hrozně zvědavý, co udělá s NBA. To pak ale, když jako vlastně rozpáral botu a zjistilo se, že jeho tělo možná na jeho pohyby úplně není stavěný, tak pak začaly samozřejmě problémy a teď mám poprvé pocit, že se k tomu potenciálu vlastně blíží a blíží se tomu i v té hlavě, která pak pomáhá celému New Orleans jako bejt. Hele, pokud by vyšla série, teď to vychází asi na Clippers, já bych jako rozhodně neřekl, že jsou bez šancí. Byť se mi Clippers taky jako líbí a vlastně v určitou fázi, jo, někdy přelom prosinec, leden, se člověk říkal, OK, tak to jsou contender, tam to taky závisí na zdraví, tak jako u většiny týmu, ale vlastně bych si řekl, to je tým, který potrápí. Jako vlastně se na ty série moc těším, protože tam jako ty matchupy a to, jak to takticky může vypadat, tak jako proč by nemohli tak Pelicans třeba dva zápasy třeba na Denveru vyloudit, jako klidně bych tomu i
Ne,
věřil.
to by byla samozřejmě skvělá série. Já prostě jenom těch Pelicans je to tak, že oni můžou přesně dostat jako do 7. zápasu na západě skoro kohokoliv, možná teda s výjimkou Denveru, ale nebo taky můžou skoro od kohokoliv dostat v prvním kole, prostě jsme tak. Jo. Je to pro mě takový zajímavý tým. Mimochodem, když jsme se bavili o tom Zionovi, já jsem si tady jenom rychle rozklikl jeho basketball reference stránku. On má vlastně průměru je méně bodů, než je v celé jeho kariéře, má méně doskoků, má o jednu asistenci navíc, střílí hůř, trojky v podstatě úplně stejně, trestní hody úplně stejně. To znamená, že vlastně na to, aby byl ten tým dobrý, tak stačí, aby Zion hrál v podstatě jenom svůj standard. No,
A
to
aby
je
hrál,
určitě
aby tam prostě
a
byl.
vyhrál, ano, a vyhrál. Samozřejmě se všema těma jeho eskapádama mimo palubovku je těžký v něm vidět lídra, protože lídři samozřejmě musí jít nějakým příkladem a on zatím jako příliš příkladný hráč nebyl z pozice hvězdy, ale já bych ho strašně rád viděl prostě v playoff prostředí, který si myslím, že mu může vyhovovat a ve chvíli, kdy Pelicans prostě zjistí, že on je to skutečně ten hráč, který se o něm říkalo, tak si myslím, že můžou být hodně aktivní i v off-season při tradech.
Takže Vítek Krejčí, samozřejmě naše hlavní téma s Michalem Bernátem v tomhle podcastu, Zion a Pelicans, taková aktuální záležitost, ale samozřejmě nás teď zajímají ty bitky, které se chystají ve finiši základní části, hlavně na západě. Bavili jsme se právě o Minnesotě, Anthony Edwardsovi, taky OKC a jejich potenciálu a samozřejmě i o tom, jakou formu nabírá ve správný čas i Denver a kdo ho teda vlastně asi může nejvíc potrápit v západní konferenci. Na východě je situace poměrně jasná, Boston je dost dominantní, ale ta bitva za ním skýtá samozřejmě taky spoustu scénářů, ať už se jedná o Milwaukee, buď to Cleveland, kterým já úplně tolik nevěřím a Michal taky ne, návrat nějaký Knicks a hodnocení prostě výhledu směrem k playoff. Takže to jsou naše zbývající témata v tomto dílu. Kdo máte rád NBA, chtěli byste to doposlouchat, tak na herohero.co/Jiří Kalemba. Jinak samozřejmě chystá se brzo díl i s Jirkou Zítkem, který už dlouho slibuju, ale zatím jsme nenašli úplně společný průsečík časovej. To by se mělo příští týden změnit, NBA bude taky a samozřejmě i nějaký další speciální rozhovor s osobností z českého basketbalového prostředí. To všechno vždycky nejdřív na herohero.co/Jiří Kalemba. Díky, že posloucháte podcast Pod košem. Ahoj.